Pūkstens ir 11 un 1 minūte, bet liekas, ka mums īsti nav kvoruma. Varbūt tās, ka varētu nozvanīt vēl vienreiz. Tā, es atgādinu, ka mēs izskatījām likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā lasījumā un apstājāmies pie likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā, kas ir skatāms trešajā lasījumā un juridiskās komisijas vārdā mums referē deputāts Solvita Ābultiņa.
Tā, cienījamie kolēģi, strādājam ar Saeimas sēdē izskatāmo dokumentu 5.3.1.3. Likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā pirms trešā lasījuma. Juridiskā komisija uz trešo lasījumu ir saņēmusi 13 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiep. Kas prasīja balsojumu? Jā, deputāts Kastēns prasīja balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 2, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kurš precizē, kas ir šī likuma, šī te pamatbūtība, ka summas, uz kurām nevar vērst piedziņu, tiek precizēts uz kādiem pabalstiem, lai sociāli aizsargātu cilvēkus, lai piedziņu šādos gadījumos nevarētu vērst uz veselu virkni pabalstu. Tad arī labklājības ministrs Auguļkungs piedāvāja precizējošas redakcijas tieši uz kādiem pabalstiem nevar, ņemot vērā tiešām no tos gadījumus, kad cilvēkiem ir ļoti, ļoti nepieciešami finanšu līdzekļi un tādās gadījumos, kā piemēram uz apbedīšanas pabalstiem, tas radītu tiešām neparedzams sekas. Tātad šo trešo priekšlikumu komisija atbalstīja daļēji un precizēja savā ceturtajā juridiskās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī guva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir deputātu Urbanoviču un Agiešina priekšlikums, kurš komisijā atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir deputātu Urbanoviču un Agiešina priekšlikums, kurš arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par septīto deputātu Urbanoviču un Agiešina priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš savukārt komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais labklājības ministra priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 13. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī 11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 12. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
12. Savukārt ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Priekšlikums par likumu spēkā stāšanos arī ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es lūgtu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav, atturas 11, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 5.3.1.8. Trešajam lasījumam komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, deputātiem nav iebildumi.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais arī juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Kurš arī 7. Atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
Un 8. Juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu 3. Galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu.
Atbalstam Rēzekni.
Balsosim par likuma projektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 71 pret atturs nav likums pieņemts.
Paldies par vienbalsīgu atbalsti. Priecīgus visiem Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu.
Likumprojekts ģeotelpiskās informācijas likums 3. Lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lāsmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sagatavojas 3. Lasījumam ģeotelpiskās informācijas likumu. Strādājam ar diviem dokumentiem uzreiz, jo pēc nodošanas prezidijā ir vēl redakcionāli precizēts 19. Priekšlikums, tātad likumprojekts. Dokumentiem 5319 un 5319. Pirmais priešlikums atbalstīts juridiskais birojs.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs atbalstīts.
Piekrīt deputāti.
Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais aizsardzības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais aizsardzības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Aizsardzības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Aizsardzības ministrs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Aizsardzības ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Tieslietu ministrs daļēji atbalstīts un iekļauts 41. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī juridiskā biroja 39. Atbalstīts daļēji un iekļauts 41.
Deputāti neiebilst.
Arī 40. Juridiskā biroja priekšlikums iekļauts 41. un 41. Atbalstīts atbildīgajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
42. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts 45. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tieslietu ministra 48. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi trešajam lasījumam. Aicinu deputātus atbalstīt likumu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ģeotelpiskās informācijas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts pacienta tiesība likums trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, drusku dažas vārdas par šo likumu, man liekas, ka viņš ir ļoti svarīgs un visā sociāla un darba lietu komisija uzskata, ka viņš ir svarīgs. Likuma projekts pirmajā lasījumā Saeimā pieņemts bija 2006. Gadā un viņš tiešām ļoti ilgu un pamatīgu ceļu, pirmais lasījums, ilgu un pamatīgu ceļu gāja, kamēr mēs nonācām līdz trešajām lasījumam. Tas ir ievērojami pārstrādāts, varētu teikt kaut kur uz 85%, gandrīz jauns likums veidots paralēli. Protams, saņemot šos priešlikumus no Veselības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Latvijas ārstu biedrības, Datu valsts inspekcijas, Tiesību sargu, Pacientu tiesību biroja, Latvijas profesionālu veselības aprūpes kapelānu asociācijas pārstāvjiem, kā arī Saeimas juridiskā biroja. Divus vārdiņus burtiski, kas ir būtiski šī likuma projekta, nosaka pacientu tiesības uz ārstniecību vai nu piekrītot vai atsakoties no tās tiesības izvēlēties ārstniecības personu un ārstniecības iestādi, tiesības uz informāciju, kā arī aizsargātas pacienta intereses iesaistoties klīnisko pētījumu klīniskā apmācības procesā. Un vēl būtis tāda lieta, kas ir pilnīgi jauna, ko daudzreiz ir diskutēta, tas ir paredzētas tiesības uz atlīdzību par pacienta dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, kā arī morālo kaitējumu. Un tagad, kolēģi, es lieku priekšā ķerties klāt pie pacienta tiesības likuma trešajām lasījumam. Pirmais priešlikums sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums juridiskais birojas atbalstīts komisijas priešlikums numuru 1.
Deputāti piekrīt.
Trešais sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais sociālā un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Politiskā organizācija apvienība par cilvēku tiesiem vienotā Latvijā frakcija nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Senamais prezidējs Damas un kundē, es pats atvēlu priekšlikumus paradēs tabula nejauhē. Savulaik pirms grozījuma iesniegšanas termina trešajam lasējumam notika kāds gādājums, kas izsauca lielo sabiedriskā rezonansu vismaz Latvijas krievu vidē. Puisens izkrita no rētaņām un sasita galvā, un kad vecmamma atnesa viņu uz traumu punktu, ārsts atteicās ar viņu sarunātas krievu valodē, un sniedzahai sevitai rekomendācijās tikai latvihu valodē. Demhaļa viņa tada līmenē, lai pareizē izpildāt ārsta rekomendācijas un ārstat mazbērnē neprot. Tika tāpēc, lai nepaļautu turpmāk šādas gadījumas arī tāpēc pēc atvēl priekšlikams. Tieks, kuru mēs piedāvājam ekļaut līkumā un kas skan, pacienta ārstniecība atbilstoši ārstniecības iestādes un ārstniecības personas iespējām, ņem vērā pacienta dzimta valodā, personīgas intereses un kultūrā. Ir tāds pats, kas bija sākotnējā ministru kabineta iesniegtajā likumprojektā. kas attiecas uz nākamā atbildīgās komisijas priekšlikumā, tad diskriminācija attiecība uz pacienta valodā tur, ka reiz teha nav minētā. Savukārt Latvijai tas ir daudz aktuālāk nekā diskriminācija ādas krāsas dēļ, kura savukārt teha nav minēta mūsu priekšlikumā. Taču neteha tiek ietverta vārdās un citu iemeslu dēļ. Aicinu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto PCTVL frakcijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 57 atturas 2 priešlikums nav atbalstīts.
Sestais priešlikums sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskais birojas atbalstīs komisijas priešlikumā numuru 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais sociāla un darba lietu komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Kurš?
15. Atvainojos.
15. Jā. Deputāti neiebilst.
16. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskais birojas atbalstīts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
18. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Veselības ministrs Eglīša kungu daļai atbalstīs komisijas priešlikumā numuru 28.
Deputāti piekrīt.
28. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskais birojas atbalstīts komisijas priešlikumā numuru 35.
Deputāti neiebilst.
34. Juridiskais birojas atbalstīts komisijas priešlikumā numuru 35.
Deputāti neiebilst.
35. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. Deputāts Valdis Ģīlis daļai atbalstīs komisijas priešlikumā numuru 41.
Deputāti piekrīt.
40. Veselības ministrs Eglītis daļai atbalstīs atbildīgās komisijas priešlikumā numuru 41.
Deputāti piekrīt.
41. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Veselības ministra Eglīša kungu daļai atbalstīs komisijas priešlikumā numuru 45.
Deputāti piekrīt.
45. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Sociāla un darba lietu komisija atbalstīts.
Deputāti lūdzam,
piekrīt. Lūdzam atbalstīt trešajā un galīgajā lasījumā likuma projektu par pacientu tiesību. Bām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pacientu tiesību likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83. Pret atturas nav, pacienta tiesība likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Cienījamais prezidijs, cienījamie kolēģi, komisija izskatīja Finanšu ministrija sagatavoto ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā un lūdzu arī Saeimu atbalstīt to pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšam iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2010. Gada 15. Janvāris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītie kolēģi, strādājam ar šo likumprojektu. Likumprojekts ir šeit ir no ministra kabineta nāk, jo un ir faktiski divu galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš precizē normas, kas attiecās uz prasījumiem un saistību dzēšanu kredītiestādēs, kas ir maksājuma procesa laikā. Un otrs iemesls ir, ka viņš arī dos deleģējumu ministra kabinetam izdot ministra kabineta noteikumus, kas piešķirtu un izmaksāt, atmaksāt, administrēt un uzraudzīt garantijas, kas tiks dotas privātpersonām, kuras nespēja pildīt vienīgā mājokļa iegādi vai arī remontu vai rekonstrukciju paredzēto kredītu. Respektīvi viņš dos zināmā mērā tādu zaļo gaismu, lai šo jautājumu varētu virzīt uz priekšu. Kolēģi aicina likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 22. Janvārs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidentu un ministra prezidentu pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vieneta Muižniece.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu ar numuru 1616 grozījuma likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidentu un ministra kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. Juridiskā komisija iepazinās ar šo apjomā nelielo likumprojektu, kur ir parakstījuši 5 frakciju vadītāji. Šis likumprojekts ir sagatavots, jo ir nepieciešams izdarīt grozījumus minētajā likumā, sakarā ar to, ka no nākamā gada 1. Janvāra ir plānots likvidēt Saeimas izdevumu Latvijas Republikas Saeimas un ministra kabineta ziņotājs papīra formātā. Šis lēmums arī zināmā mērā ļauj taupīt Saeimas budžetu un vienlaicīgi pēc šo grozījumu spēkā stāšanās, kā tas ir paredzēts tātad ar 1. Janvāri, ir iecerēts publicēt Saeimas pieņemtos likumus un citus aktus elektroniskā versijā Saeimas mājaslapā internetā. Un šī ir mums visiem pieejama un pazīstama darba forma, kur būtu iespēja iepazīties ar visiem dokumentiem. Līdz ar to ziņotāja likvidācija pēc būtības neradītu nekādu informācijas pārāvumu. Juridiskā komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi pirmā lasījumā un ņemot vērā, ka iecera realizējama sākot ar 1. Janvāru, lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījuma likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidentu un ministra kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 82 pretatturs nav likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidenta un ministra kabineta pieņemto aktu izsludināšanas publicēšanas spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 83, pretatturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Paldies. Ņemot vērā šī projekta steidzamību, ja deputātiem nebūtu iebildumi, es ļoti lūgtu šo likumprojektu izskatīt arī šodien otrajā lasījumā.
Vai kolēģiem nav iebildumi? Kolēģi neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par likumu un citu Saeimas valsts prezidenta un ministra kabineta pieņemto aktu izsludināšanas publicēšanas spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 84, pretatturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts. Grozījums likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidents, cienījami deputāti, izskatām likumprojektu grozījums likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm ar numuru 5295. Uz otro lasījumu priekšlikumu nav saņemti un tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu, grozījums likumā par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 21, atturas 4. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 22. Decembris šajā gadā.
Deputātiem neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma augstskola likumā otrais lasījums, izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Uz otro lasījumu saņemts ir viens partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums, kas rosina izslēgt 56. Panta trešo daļu, kas nosaka, ka valsts dibinātās augstskolas studiju programmas īsteno valsts valodā, kā arī regulē svešvalodu lietošanu šajās augstskolās. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, mēs visi zinām Bībeles motīvu par pazudušo dēlu. Šai stāstā pazudušais dēls, būdams izmisumā, atsauc atmiņā tēva nama svētību, tēva labestību pret tik vienu viņa saimas locekli. Viņš tagad saprot, kādā kontrastā ir citu zemju pilsoņu izturēšanās veids. Svešā zemē tu neesi nevienam vajadzīgs. Šādas domas rada viņā vēlmi atgriezties un spēku atzīties savā grēkā. Viņā vairs nav ne miņas no iepriekšējās augstprātības un lepnības. Pazudušais dēls ir gatavs kļūt par algādzi tēva namā un nemaz vairs nepretendē uz dēla statusu un tiesībām. Kolēģi, šādu pazudušā dēla atgriešanos, jeb lietojot mūsdienu terminoloģiju, uzticības apliecinājumu, turklāt ne vārdos, bet darbos, pašu dotajam Saeimas deputātu zvērestam, mēs redzam PCTVL frakcijas priekšlikumā. Šodien mūsu valstī visvairāk vajadzīga ir vienotība. Tāpēc prieks redzēt, ka vienotība lēnām ienāk arī parlamentā, iepriekš sabiedrību tik šķeļošā jomā kā valodas jautājumi. Šodien krietnu piemēru rāda apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, kura ir spējusi pārvarēt maldīgos proimpēriskos aizspriedumus un nu kaismīgi nostājušies latviešu valodas aizsardzības pozīcijās ar savu priekšlikumu augstskolu likumā. Ir vajadzīga drosme, lai atzītu iepriekšējās kļūdas un iesniegtu priekšlikumu, ar kuru varētu lepoties visnacionālistiskākie politiķi. Ko piedāvā doktors Plīners un viņa frakcija? svītrot no augstsko likuma 56. panta 3. daļu. Speciālo tiesību normu, kas pieļauj izņēmumu no vispārējās normas un atļauj studiju procesā lietot svešvalodas. Ja speciālo normu no likuma svītros, tad valodas jautājums augstskolās regulēs tikai izglītības likuma 9. panta 1. daļa. Vispārējā norma, kas ir strikta, valsts augstskolās izglītību iegūst tikai un vienīgi valsts valodā. Paldies mūsu kolēģim Jakovam Plīneram, kas ir atgriezies no maldiem un no stingri paģēra uz latviešu valodu kā vienīgo iespējamo valsts augstskolās. Ceru, sekos arī līdzīgi priekšlikumi, arī izglītības likuma attiecībā uz privātajām augstskolām, droši vien arī radio un televīzijas likumā un turpmāk arī citos likumos. Paldies, kolēģi! Jūs redzēsit, ka kalpot sava tēva namā, tas ir Latvijas valstī un tautai, ir daudz cēlāk un krietnāk nekā iet maldu ceļus un lobēt Krievijas intereses Latvijā. Es augstu novērtēju jūsu drosmi atzīt savas kļūdas. Kolēģi, vienlaikus gan jāatzīst, ka mūsu dzīve ir ita Eiropas Savienībā, un mums jāiekļaujas vienotā Eiropas izglītības telpā. Studējošiem jāmāk labi orientēties angļu, franču, vācu valodu esošajā zinātniskajā literatūrā. Tādēļ nedaudz oponēšu un aicināšu tomēr saglabāt iespēju ik programmā piekdaļu īstenot Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Otra problēma PCTVL priekšlikumā ir tas aizliedz īstenot programmas, kur svešvaloda nepieciešama mērķu sasniegšanai. Un es patiesībā nezinu, kā pilnībā latviski mācīt, piemēram, krievu filoloģiju. Kā teologiem senēbreju valodu? Par to kolēģis Plīners ir piemirs šai priekšlikumā. Līdz ar to, kolēģi, konceptuāli atbalstot iesniedzēju radikālu nacionālu patriotisko stāju, visu tikai latviski. Man diemžēl jāaicina saglabāt likumā jau 5. gadu veiksmīgi funkcionējošo valodu lietojumu redakciju. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, kā zināms, pat labam valsts pārdzīvo ne pašus labākus laikus. Līdzās ar sapratīgu izdevumu samazināšanu nepieciešams izdomāt un veikt steidzamus un energiskus soļus, kas ir vērsti uz ienākumu palielināšanu. Viens no šādiem soļiem varētu būt augstākās izglītības eksports. Latvijas augstākā izglītība, neskatoties uz krīzi, ir visai konkurētspējīga. Pirmam kārtam runa ir par inženiertehnisko medicīnas augstāko izglītību un augstāko izglītību dabas zinātņu nozares. Padomju laiku studu tieši šīs profesijas pie mums liela daudzuma brauca studenti un pirmam kārtam no Krievijas un citam bijušajam Padomju Savienības republikam. Līdz pat šim laikam saglabājas Krievijas pilsoņu interese iegūt augstāku izglītību Latvijas augstskolas. PCTVL frakcija piedava atteikties no tiem ierobežojumam likuma par augstskolu, kas atteicas uz Krievu apmācības valodu studentiem no ārvalstīm. Latvijas augstskolas ir visi nepieciešami resursi, lai varētu īstenot piedāvātu grozījumu, pasniedzēju, kuri pārvalda krievu valodu, grāmatas, mācību līdzekļi un nepieciešami uzskates līdzekļi. Mēs aicinām domāt ne tikai par izdevumiem, bet arī par to, ka varētu saņemt papildu ienākumus, un šeit arī slēpjas viens no cēļiem – kas būtu ejams augstākās izglītības eksports, kas ir orientēts uz bijušas Padomju Savienības valstīm. Tā ir iespēja reāli atbalstīt augstskolas un jūtami uzlabot Latvijas tēlu pasaulē. Viegli un vienkārši ir samazināt augstskolu finansējumu, kā arī samazināt augstskolu pasniedzēju algas. Daudz grūtāk ir atrast veidus, kā saglabāt un finansēt šīs augstskolas mācību iestādes. Līdz ar to mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzaivam.
Cenīgs prezidents, cenījumas domas un kunga, tomēr jumtas likumā arī ir priekšlikumi, lai izsvitrāt atteicīgu normu, un saskarā ar to mēs nezinām, kad likums būtų pieņemts pirmais, un mūsų priekšlikuma būtų, ba dot iespēja augstskolam pahām izvēlēt pasniegt hanas valodu, neatkarīgi no tā, vai viņa ir valsts augstskolas, vai privāt. Demhali jau pausta atbildīgas komisijas nevilihanus un nespējama saimas vairākuma nevilihanus atbalstāt pēc atvēl frakcijas prieklikumā. Tā bez haubam pirmam kartam ir neustacihanas istikhana to vadatām. Lūk, mēs izsvitrosim un viņa tūdaļ pat saks pasniegt nevis latviju, bet angļu valodā vai vēl ieslikta krievu valodā. Mūsų valsts ir maza un ir viegli pārbaldēt, kam teha saima grāsas personāli izteikt neustacihanas. Internete var atrast ziņas par 20 valsts autskolām, tai skaita arī par policijas akadēmiju, kuru apsliekamais likumprojekts piedava likvidēt. Tad lūk, 16 autskolas vai 80% rektori ir sekai. Daugavpils universitāte Arvid Baršievskis, Latvijas lauksaimniecības universitāte Juris Skujens, Latvijas universitāte Marcas Audzaņ, Hliepojas universitāte Oskars Zīts, Rīgas Stradina universitāte Janis Gardovskis, Rīgas Tehniska universitāte Ivars Knēts, Mūzikas akadēmija Artas Simenes, Jūras akadēmija Janis Brūnavs, Kultūras akadēmija Janis Sīļaņš, Nacionālās aizsardības akadēmija Gunars Upitas, Policijas akadēmija Vitalds Zahars, Sporta pedagogika akadēmija Janis Žīdans, Rezeknes augstskola Leonards Svarinskis, Rīgas pedagogijos un izglītības vadības augstskola Dats Markas, Ventspils augstskola Janis Vūcans, Vidzemes augstskola Vija Daugta. Visi viņi ir uzticami pamatnācijas pārstāvji un nebūt nav mazuķi patriotai, nekā zaļa sēdaha deputāta. No pārējiem miniha sākama divi sekojuši augstskolu rektorās. Rīgas ekonomiskas augstskola Lars Sanders, Rīgas juridiska augstskola Džon Burtē. Šie divi spriegat pēc uzvardam piedar pie mūsu strategiskajam sabiedrotātājām. Nu un pavisam tādu aizdomīgu ir palicis tikai divi vien vai 10% no kopijas skaita. Atzīmējot, ka tā situācija, kad nacionāla minoritāka pārstāvja iedzīvotāja sastāvē, ir 40%. Tad lūk, te ir Latvijas mākslas akadēmijas rektors Aleksejs Naumovs un banku augstskolas rektore Tatjana Volkova. Bet gadījumā, ja pēc uzvardam pārbaudīt ho augstskolu padomju sastāvā, tad esat droha, ka ar patriotizmu tur visur kārtībā. Es atšķirībā no jums esmu dziļi pārliecināts, ka arī ar patriotizmu vārda patiesa nozīmē visiem iepriekšminētajiem nacionālās elitas pārstāvjiem visur kārtībā. Manuprāt, ja viņi sēdētu heit saima dagu pakreizu deputātu vietā, tad deputātas nelamato sliktam vārdam katra trolejbusa pietarā. Tādēļ, ja uztacat hem augstskolu vadatajam pahem izvēlētas apmācības valodā, tad esat droha, ka Latviju valoda saglabasies, hinis augstskolas vismaz padomjo laika līmenē, kad Latvijų valoda varė ego taukstu, kai izglītība visas specialitātas, izņemot tas lioterietas, kuras valsts likvidēja kopā ar tai nevajadzīgajam rakuhanu un zinatne. Aicinu balsot par Ustacihanas, par vienotību Hadursko kungs, par PCTVL frakcijas priekšlikumu. Paldies.
Paldies vārds deputātam Artim Pabrikam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, kolēģi, Latvijas augstākā izglītība patreiz saskarās patiesībā ar to pašu problēmu, ar ko apmēram pirms 2000 gadu saskārās Grieķijas demokrātiskās pilsētvalsts. Un tā dilēma ir sekojoša. Vai nu šīs pilsētu valstis atvērtos ārējām ietekmēm, proti kristietības ietekmei un riskētu ar savu tradīciju zudumu, vai arī un kļūtu tādā ziņā vairāk konkurētspējīgas, vai arī viņas saglabātu iepriekšējo sistēmu un patiesībā pagrimtu, jo nespētu vairs pasaulē konkurēt. Tā bija dilēma tad. Es domāju, ka patreizējā mūsu augstākās izglītības dilēma patiesībā ir ļoti līdzīga. Valodas ierobežojumi, manā izpratnē, kā profesora izpratnē, kas strādā augstskolā vairāk kā 10 gadus, valodas ierobežojumi tādā izpratnē, kāda viņi ir patreiz mūsu augstākās izglītības likumā, ir mūsu augstākā izglītībai traucējoši. Tie neļauj mūsu augstākai izglītībai kļūt pieteikami konkurētspējīgai, tas ir numur viens. Tā neļauj attīstīties, un to mēs redzam visā statistikā, gan salīdzinot ar tiem pašiem igauņiem, kas ir liberālāki, starp citu, augstākajā izglītībā, nekā daži labi šeit pie mums gribētu būt. Un otrām kārtām mēs tiešām neizmantojam tās iespējas, kas ļauj mūsu augstāko izglītību eksportēt. Un ar eksportu es saprotu tiešām daudzus studentus, kas mūsu valstī varētu un gribētu mācīties, bet dažādi iemesli dēļ viņi to nevar. Jo mēs pieejam šajā valodas jautājumā tīri, tradicionāli, es teiktu, konservatīvi, provinciāli. Vienkārši uzliekot ierobežojumus, bet nedomājot, kā mēs varētu, teiksim, šiem studentiem piedāvāt papildus apgūt lietas. Kad es studēju Dānijā, tad man bija obligāts vismaz 1, 2, 3 mēnešu dāņu valodas kursi, kultūru, valodu un tā tālāk. Es no Dānijas aizbraucu kā šīs politikas, kultūras, arī valodas zinātājs. Vai mēs kaut ko līdzīgi piedāvājam mūsu ārzemju studentiem un cik daudz mēs viņiem piedāvājam? Tas piedāvājums ir manā izpratnē, nu, salīdzinoši diezgan nožēlojams. Kas attiecās uz Plinera kunga piedāvājumu? Es, diemžēl, šoreiz neatbalstīšu Plinera kunga piedāvājumu, bet nevis tāpēc, ka man no viņa būtu bail, bet es domāju, ka viņš šo problēmu neatrisina. Viņš neatrisina to problēmu, kas mums visiem būtu šajā likumdošanā jāatrisina. Un otrām kārtām es gribēju vēl izmantot iespēju un nedaudz pārmest kolēģiem iepriekšējām runātājiem, kas lai arī atsaucās uz atbalstu starp dažādiem rektoriem un vadītājiem, un viņš šeit izmantoja iespēju vēlreiz piebilst, lai it kā stiprinātu savu argumentu uz to, ka šie cilvēki ir pamatnācijas pārstāvi. Un es uzskatu, tas ir muļķīgi, politiski nepareizi un vienkārši norāda uz to, kādā veidā šī domāšana ir ieprogrammēta, kad lai mēs pamatot kaut kādu argumentu tieši vai netieši, mēs tomēr gribam cilvēkus kaut kādā veidā dalīt pēc etniskās piederības. Man personīgi ir vienalga, pie kādas grupas šis cilvēks pieder. Man ir svarīgi, lai viņš būtu, jā, valsts patriots un gudrs cilvēks. Un darbotos pirmām kārtām šīs valsts interesēs. Līdz ar to es lūdzu vismaz no tādiem piemēriem gan ārēji, gan arī iekšēji atturēties. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, kad par šo jautājumu, par pēc TVL priekšlikumu, runāja godējamais deputāts, matemātikas doktors Šadurska kungs, es gandrīz raudāju no uztraukumā. Un lūdzu Dievu, lai viņš runātu to, ko viņš runāja, lēni un skaļi. Un viņš arī tā arī norunāja. Bet lietas būtība ir, ko mēs piedāvājam? Izslēgt no 56. pantu trešo daļu, kura regulē valodas lietošanu valsts augstskolu izglītība. Ja jūs būtu drosme uz to, par to nobalsot, tad mūsu augstskolas būtu šī virzienā brīvākas, neatkarīgākas, mūsu augstāko izglītību varētu dārgāk pārdot un valsts iegūtu nodokļus, profesori papildus darbu, pie mums daudz vairāk nekā šodien brauktu ārzemes studenti. Mums nebūtu vajadzīgs pēc tam Latvijas institūts, tāpēc, ka viņi šeit pavadītu 5 gadus. viņu jaunības gadus, mīlestības gadus, un viņi aizbrauktu ar labu noskaņojumu pret Latviju, un viņi, tas Latvija būtu vislabākais piārs. Par to laikam jau runāja Buzaeva kungs. Jūs, balsojot pret, izrādat neusticību, runājat par valsts augstākajiem mācību iestādēm privātam, ir tādas tiesības mācīt tāda valoda, kura viņi uzskata par vajadzīgu. Tātad jūs ar savu balsojumu izrādat neusticību daudziem augstskolu rektoriem. Un es nedomāju, ka rektors Knets, runājiet par Tehnisko universitāte, vai Auzine kungs Latvijas universitāte, vai Baršievska kungs Daugavpils universitāte, kuri arī publiski izteicas, ka augstskolam būtu izdevīgi, ja būtu atļauja mācīt arī krievu valodā studentus, ka viņi ir sliktākie latvieši nekā jūs, ka jūs domājat par Latvijas likteni un par valsts valodu, un tieši nosauktie rektori par to nedomāja. Jūs domājat, ka viņi ir muļkīgāki par jums, drankīgāki par jums? Es domāju, ka viņi daudz labāk nekā absolūtais vairākums deputātu, kuri sēž šīni zālē, pārzin augstāko izglītību, zin, kurā kādā stāvoklī ir mūsu augstskolas, saprot, kas valstī ir izdevīgi un kas ne. Attiecīgi es lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Tas taču nenozīmē, ka uzreiz visas augstskolas mainīs apmācības valodu un tā tālāk. Bet viņiem būs tiesības mācīt arī citas valodas un ne tikai Eiropas Savienības oficiālas valodas. Paldies jums par uzmanību. Domājiet ar galvu lūdzu, ne ar kaut ko citu. Paldies.
Vārds deputātei Inai Druvietei.
Kolēģi, es runāšu bez retoriskām figūrām, bet par lietas būtību. 2005. Gadā, kad man bija gods vadīt izglītības un zinātnes ministriju, notika pagrieziens uz izglītības sistēmas lingvistisko atvērtību. Tieši tad tika pieņemts 56. Panta 3. Punkts, kurš noteica, ka līdztekus valsts valodai daļa studiju kursa apjoma var būt arī Eiropas Savienības valodās. Un ja mēs šo pantu izlasām līdz galam, tad mēs redzam, ka pretēji Pabrika kunga apgalvojumam ir atļauts veselus studiju kursus docēt Eiropas Savienības valodās, nav nekādu šķēršļu, kas lieptu mācīt gan mūsu, gan ārvalstu studentus kādā no Eiropas Savienības valodām, un es pati to daru jau 10 gadus. Mans profesors stāžs ir ilgāks nekā Pabrikungam, un arī pašlaik es lasu vairākus kursus angļu valodā, kas ar klausītājiem ir gan Latvijas studenti, gan arī ārvalstu studenti. Tātad Latvijas izglītības sistēma pilnībā ir atvērta izglītības eksportam tiem studentiem, kas šo kursu ir gatavi apgūt kādā no Eiropas Savienības valodām. Tad, kad tika izstrādāts šis likuma grozījums, darba grupā bija arī Latvijas augstskolu rektori. Un šai normai tika pausts vienbalsīgs atbalsts, jo tā tik tiešām nodrošina to, ka mēs saglabājam savu identitāti un vienlaiks arī esam atvērti Eiropai. Tātad šajā ziņā nav nekādu šķēršļu, ja mēs nemākam izmantot likumā sniegtās iespējas, tad tā tādā gadījumā ir augstskola administrācijas vaina un arī to Latvijas mācības spēku vaina, kur gluži vienkārši nav spējīgi savu zināšanas sniegt šajā valodā. Tālāk par it kā pausto rektoru attieksmi. Mēs zinām, cik grūtā situācijā ir Latvijas augstskolas, un, protams, ka var parādīties vēlme ķerties pie salmiņa. Un viens no iespējamiem salmiņiem tik tiešām ir norādes uz it kā neliberālo Latvijas augstskolu likumu normu un izteiktas cerības, ka lūk šajā valodas spektrā ietverot arī krievu valodu, augstskolas tiks izrautas no ekonomikas grūtībām. Skaidrs, ka šī likuma ideja ir legalizēt krievu valodas lietojumu Latvijas augstskolās. Daudz solītā ekonomiskā efekta nebūs. Pašreiz Latvijā ir ne vairāk kā 300 studentu no bijušajām Austrum bloka valstīm, kas ir izteikuši vēlēšanos studēt krievu valodā. Lielākā daļa tomēr vēlas būt atvērta ne tikai austrumu pusē, bet arī rietumu pusē un gatavi izmantot Latvijas piedāvātās iespējas studēt angļu valodā. Paskatāmies kaut vai uz Rīgas juridisko augstskolu, kas ir ļoti veiksmīga studentu piesaistīšanā tieši no bijušajām padomju bloka valstīm. Visi studē angļu valodā un nesaskata ne mazāko šķēršļu šādai zināšanu ieguvei. Un vēl var atgādināt, ka piemēram tādās valstīs, kā Ukraina, Tadžikistāna, pašlaik arī tiek domāts par pilnīgu atteikšanos no krievu valodas augstākajā izglītībā. Tas nu ir fakts. Un ko tad mēs īsti varam secināt? Pirmais, ka tik tiešām pastāv tendence īslaicīgas ekonomiskas problēmas risināt uz visiem laikiem, izjaucot Latvijā stabilizēto valodas politikas sistēmu un pakļaujot ļoti lielam riskam latviešu valodu valsts valodas statusā. Jo sekas šādam lēmumam, kas jūsuprāt varbūt skar tikai vienu jomu augstāko izglītību, būs tālējošas. Tās ies izglītības sistēmā pa vertikāli. Jo kā jūs domājat, ārvalstniekiem jūs ļausiet studēt krievu valodā, bet Latvijas krievu minoritātes pārstāvjiem ne? Un tā kā atbildu šo jautājumu noteikti būs jā, bet protams, ja cilvēki izteiks vēlēšanos, tad, protams, samazināsies motivācija apgūt valsts valodu, kur pašlaik tieši augstākās izglītības ieguve ir viens no spēcīgākiem motivētājiem. Un galu galā jādomā arī par to, kas notiks citās jomās, kas notiks zinātnē, kas notiks informācijā, un tātad šis priekšlikums, protams, ir pilnībā noraidāms, jo tas Latviju pakļauj izolācijai, un turklāt kā to spoži parāda Kārlis Šadurs, kas būtībā sasniedz pilnīgi citus mērķus, tātad pilnīgi noteikti noraidīt un noraidīt arī turpmākos ieteikumus augstskolu likumā par jebkādu mācību valodu liberalizāciju ārpus latviešu valodas un Eiropas Savienības valodām. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es nākšu pretīm kādu soli saskaņas centram un PCTVL deputātiem teikdams, un tas būs negaidīti priekš jums, arī pilnībā atbalstot profesors Druvietis sacīto, mēs varam atļaut mācīt Latvijas augstskolās krievu valodā, lai nopelnītu šos, kā saka, zinātnes eksporta ienākumus, bet ar vienu nosacījumu. Mēs visu kautrējamies pateikt kaut ko, bet es pateikšu, šo programmu drīkst katrs rektors pieņemt un var pieņemt jebkurus studentus no ārvalstīm. Tai pašā laikā likumprojektā skaidri pasakot, ka nevar pieņemt šajās programmās studēt Latvijas pastāvīgos iedzīvotājus un Latvijas pilsoņiem. Un kas vēlās, lai brauc no visas pasaules un klausās Latvijas universitātē par ievērojumu mācību maksu, lekcijas krievu valodā.
Paldies, vārds deputātam Artim Pabrikam otro reizi.
Paldies, Druvietis kundzei, par papildinājumu, bet, diemžēl, tīri strateģiski es jūsu argumentiem piekrist nevaru. Jo, lai arī mēs visi zinām, un mēs to spējam interpretēt arī tādā veidā, kā likums to raksta, ka mēs varam atsevišķus kursus pasniegt Eiropas Savienības valodās, lai mēs domātu, un jums arī kā ministrei tas būtu bijis jāzina, bijušai ministrei, lai mēs domātu tālāk par to, kā veidot mūsu augstāko izglītību, kā konkurēt spējīgu izglītību, mums ir svarīgi piedāvāt nevis atsevišķus kursus, bet mums ir svarīgi spēt piedāvāt atsevišķas programmas, jo tikai programmas padara mūs par konkurētspējīgiem, un tas ir tas, ko mēs redzam tad, kad mēs runājam gan ar tiem cilvēkiem, kas nodarbojas augstskolu biznesā, gan arī ar tiem cilvēkiem, kas patiesībā šo sistēmu pārzina, un programmas piedāvāt mēs angļu valodā nevaram. Šī likumdošana neļauj. tad mēs nevaram iegūt maģistra grādu šajā valstī, mācoties, piemēram, tikai angļu valodā. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, savu iepriekšējo uzrunu es iespējams esmu balstījis uz maldīgu tēzi, ka iesniedzēji saprot, ko viņi ir iesnieguši. Bet pēc deputātu Buhvalova, Buzājeva un Plinera kunga uzrunām es sapratu, ka iespējams es esmu alojies. Kolēģi, šobrīd izglītības likuma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītība ir valsts valodā. Turpmākās daļas nosaka izņēmumus. Viena attiecībā uz pamata un vidējās izglītības pakāpi, un otra ir atsauce uz regulējumu, kas ir noteikts citos likumos. Viens no šiem citiem likumiem ir šobrīd spēkā esošais augstskolu likums, kurā ir minētie izņēmumi attiecībā uz Eiropas valodām un attiecībā uz tām programmām, kur programmas sasniegšanas mērķim ir nepieciešams citu valodu lietojums. Tieši šo speciālo normu PCTVL frakcija ierosina izslēgt, līdz ar to visās valsts augstskolās turpmāk varētu notikt tikai un vienīgi valsts valodā. Kā es saprotu, pilnīgi pretēji PCTVL runas vīru deklarētajiem mērķiem. Un iepretī viņu teiktajam tas nopietni maina situāciju. Piemēram, nāksies atlaist visus viesprofesorus, kas līdz 20% programmā katrā var lasīt kursus Eiropas valodā. Arī man, diemžēl, nāksies atteikties no saviem kursiem, kur es lasu gadījumu procesu kursu un lietišķās matemātikas kursu angļu valodā. Turklāt, oponējot Pabrika kungam, norma, kas paredz starpvalstu līgumus... 10 sekundes, lūdzu. Norma, kas paredz starpvalstu līgumus starptautiskās sadarbības ietvaros pilnībā programmas lasīt Eiropas valodās, arī tiktu atcelta. Piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē finanšu inženierijas kurs
jūsu laiks ir beidzies pavisam.
Angļu valodā no nākamā gada. Paldies.
Vārds deputātam Pēterim Tabūnam.
Varētu arī nerunāt, ja tā domātu tikai Līdaks kunga terminoloģijā runājot kreisais zvēru un putnu dārs. Bet, diemžēl, tā domā arī vairāku augstskolu vadība. Tur jau tā bēda, cienējamie kolēģi, un par to es jūs gribu darīt uzmanīgus. Tā domā dažādu augstskolu vadība arī. Jo viņi saka, tā mēs varētu izvērst biznesu. To viņi teikuši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un šīs komisijas deputāti to man var apliecināt, un tas jau ir nopietni, tas ir nopietni. Īpaši par to, un kādreiz droši vien lasījāt, nevisai senā pagātnē, īpaši par to uzstājās Daugavpils augstskolas rektors. Un ne tikai, tādēļ tas ir ļoti nopietni šādā veidā, grib dabūt krievu valodu Latvijas augstskolās. Runāsim skaidrā latviešu valodā. Kas attiecās uz plineriešiem, tad es gribu sacīt, ka jā, padomu laikā jūs jau Buhvalov kungs atgādinājāt, sabrauca šeit, brauca, plūda iekšā un rāpoja šeit iekšā, sabrauca pāri miljonām cilvēku, 700 tūkstošu palika, bet kaut kādā veidā neaizbrauca projām. Un neaizbrauks projām arī tie, kuri, viena daļa vismaz, tie, kuri nokļūs šādā veidā biznesu veicinot Latvijā. Atbrauks un paliks visādos viltīgos veidos. tā jau ir tā, draugi mīļa, tā realizētā Krievijas spēcpolitika, vai maigā, kā viņi saka, revolūcija, bet faktiski maigā okupācija Baltijas valstīs. Tā ir tā maigā okupācija, kādā veidā viņi grib, dara, velta tam miljonus. Un mums ir jābūt sevišķi uzmanīgiem, arī šoreiz caur šo likumu, jo nāks augstākās izglītības likums un vēl citi likumi, kuros mēģinās un mēģina dabūt cauri šīs lietas. Tas ir ļoti nopietni. Šī maigā Krievijas revolūcija vai okupācija turpināsies. Un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, draugi mīļie.
Paldies. Tabunkungs, man jums jāizrāda, ka savas runas sākumā jūs pārkāpāt Saeimas deputāta ētikas kodeksa 7. Punktu. Vārds deputātei Inai Druvietai otro reizi.
Cienījumie kolēģi, piedodiet, ka man atbildot Pabriku kungam ir jāuzrunā arī tie iespējams daudzie Latvijas augstskolu pārstāvi, kas tieši tāpat uzskata, ka likums nepieļauj veselu studiju kursu programmu realizāciju Eiropas Savienības valodas. Tas nav tiesa, to drīkst darīt, un kā apliecinājumu var minēt faktu, ka es pati lasu lekcijas divās tādās programmās. Viena ir Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma, pilnībā angļu valodā un nodrošina arī kopīgo grādu, tā ka to drīkst, un otrs ir antropoloģijas studiju programma, kas arī ir angļu valodā. Tātad lūdzu visi turpmāk pieņemiet zināšanai, tas ir atļauts, un tādēļ nav pilnībā jāsagrauj Latvijas valodas politikas sistēma, pieprasot īpašas privilēģijas krievu valodai, turklāt skaidri zināms, ka neiegūstot nekādu ekonomisko efektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dukšinskim.
Labdien, godējamais Saeimas priekšsēdētāj, kungs, cienējamie kolēģi deputāti. Es gribu nedaudz ieviest tomēr skaidrību, ja? Jo, jā, redakcionāli doma bija skaidra, kā te mums stāstīja pēc ETVL deputāti, jā, viņa doma, sapratne. Bet redakcionāli, ja mēs tiešām pieņemam šo variantu, var sanākt tā, kā Kārlis Šadurskis minēja, tas īsti nebūtu tā, kā laikam doma bija domāta no viņu partijas puses, bet... Ja runā par šo jautājumu, par izglītības eksportu un valodu lietojumu augstākā izglītība, tā šī tēma nav tik vienkārša. Es kādu laiku atpakaļ laikam Saeimas sākumā man bija tāda iespēja būt Polijā vienā startautiskā konferencē Kriņicā, kur diezgan nopietni ekonomisti bija visas pasaules, gan Āzijas, gan Amerikas, gan Eiropas piedalījās, un mēs ar vienu no rektoriem augstākās izglītības vadījām darba grupu, Un viens no jautājumiem, kāpēc bija iekļauts, kāpēc Latvija baidās no izglītības eksporta, ja, un kas notiek. Ne tikai viena valodu sfēra izglītības eksportu stimulē, jo lieta tāda, ka mums vēl joprojām izglītības zinātnes ministrijā nav izveidotas stratēģijas un normālas koncepcijas, tā kā pieņemsim tas ir Lietuvā, kaimiņos vai arī citās valstīs, programmas, kas tiešām mums stimulēt šo izglītības eksporta jautājumu. Ja mēs pieļaujam, es saprotu nacionāli noskaņotos deputātus, kuri grib, lai tiešām izglītības sfērā, tīpaši valsts izglītības sfērā augstākā būtu tikai valsts valoda vai arī Eiropas Savienības, lai mēs norobežotos no krievu valodas, kas zināmā mērā varbūt ir arī var piekrist, jo tiešām izglītība, Vidējā izglītībā valsts tiek iegūta valsts valodā, ja? Un šeit var zust, ir tādas bažas, ka var zust motivācija, un kā mēs varēsim nodalīt šos visus, kā mācīsies tad šie skolēni. Ja? Bet es no otras puses arī gribu minēt, ka tomēr liberalizācija ir nepieciešama ne tikai rietumu, bet arī austrumu virzienā. Un arī daudzas valstis to parāda, ka nekas jau slikts nav un traks noticis. Ja? Problēma ir citā aspektā. Tie paši igauņi, kuru likumdošanā, Nav atrunāts īpaši normas un kaut kāds bremzējošs tādi, nu, barjeras sakarā ar valodu lietošanu. Nekas jau nenotika. Nepalielinās strauji studentu skaits no Baltkrievijas vai no Krievijas vai no Ukrainas vai no Grūzijas. Nu, nav tā noticis, absolūti nē. Lieta pavisam cita apstākļa. Ja mēs gribam ekspertu, mums jādomā, gan izglītības kvalitātes jautājums, gan arī mācību spēku svešvalodu jautājums, gan maksa par izglītību, kas mums Latvijā ir viena no augstākām visā Eiropā un tā tālāk. Kāpēc, pieņemsim, Dānijā ir eksports? Kāpēc ir Somijā eksports? Kāpēc ir Vācijā eksports? Nu, viņiem augstākā izglītība ir bezmaksas, ja? Cik mēs zinām, 10. Gadā izglītības zinātnes ministrija tikai 10 budžeta vietas piedāvā ārvalstu studentiem. Jā, nu tas arī kaut kāds pirmais solīts, bet jautājumi ir pavisam cita aspektā. Tāpēc es domāju, man ir piedāvājums sekojošas. Šo tomēr jautājumu tādā redakcijā neatbalstīt, bet atgriezties pie šīs diskusijas un jautājumu konkrēti pieslīpēt un normālā formā saprotamā ietvert arī augstākās izglītības likuma projektā, kas arī pēc kāda laika tiks skatīts. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godājs priekšsēdē, cienīmie kolēģi. Šobrīd tiek apstrīdēti daudzi mūsu valstī iepriekš pieņemtie lēmumi ekonomikas jomā. Un tiešām jāatzīst, ka ir pieļautas kļūdas gan tuvākā, gan nedaudz tālākā pagātnē pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Bet jāatzīst tomēr ir tas, ka valodas politikas jomā Latvijā, es uzskatu, nav pieļautas lielas kļūdas. Varbūt vispār kļūdas Latvijas izglītības politikā, kas saistās ar valsts valodas stiprināšanu izglītības sfērā, manuprāt, kļūdas vispār nav pieļautas. Mūsu apskauž, mūsu kaimiņu valsts Igauņi, mēs savukārt viņus apskaužam citās jomās, bet valodas politikas jomā Igauņi mūs apskauž. Igauņiem citautieši īpatsvars ir mazāks nekā Latvijā. Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas citautieši bija aptuveni 47% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd tas procents ir samazinājis līdz 41. Neskatoties uz šo ārkārtīgi lielo citautiešu īpatsvaru, mēs esam veiksmīgi īstenojot valodas politiku izglītībā panākuši, ka šobrīd mūsu vidusskolu absolventi, arī mazākumtautību, tie, kas mācās mazākumtautību izglītības programmās, visi labi zina latviešu valodu. Mums nav problēmas šajā jomā. Mūsu valsts augstskolās un pašvaldību augstskolās valoda ir pārsvarā pamatā latviešu valodu, un mūsu augstskola absolventi zina latviešu valodu ļoti labi. Ko piedāvā šī priekšlikuma iesniedzēja? Šī priekšlikuma iesniedzēja piedāvā atteikties no valodas regulējuma augstākajā izglītībā. Es nedomāju, ka viņas īpaši uztrauc Eiropas valodu regulējumus, bet viņus uztrauc tas, ka šobrīd valsts dibinātās augstskolās nav iespējas mācīties krievu valodā. Arī tiesa, kā šeit viens otrs runātājs minēja, ir augstskolu vadības, kas uzskata, ka būtu vēlams mācīt studentus arī krieviski, tā iemesla dēļ, ka tad Latvijā varbūt ieplūdīs lielāks studentu skaits no bijušās Padomju Savienības republikām. Nu, pirmkārt, no Krievijas un no Baltkrievijas. Pirmkārt, man liekas, ka tie ir diezgan lieli maldi, jo Latvijā šiem studentiem par izglītību krievu valodā būtu jāmaksā. Izglītība varbūt citās valstīs rietumvirzienā šiem cilvēkiem ir pievilcīgāk arī izmaksu dēļ. Bet kas būtu viss tas traģiskākais šajā pieejā, ja tiktu atļaut krievlodas lietošana augstskolās? Tas izjauktu visu šo valodas hierarhiju visās izglītības pakāpēs, jo šobrīd ļoti daudzi daudzi vecāki sūta savus bērnus latviešu mācību valodas skolās, kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņi zina, ka augstskolās pamatā mācības notiek latviešu valodā. Zudīs šī vēlme apgūt labi latviešu valodu pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, jo vairāk skaidrs, ja tiks pieļauts mācības krievu valodā ārvalstniekiem, tad jau nākošajā nedēļā pēc šo mācības sākšanās Eiropas cilvēku tiesību tiesā tiks masveidā iesniegt sūdzības no mūsu pašu Latvijas pilsoņiem citautiešiem, šeit pirmkārt es domāju krievu tautības cilvēkiem, kuri prasīs, kā tad tā mūsu augstskolā krievam no Baltkrievijas vai no Krievijas ir iespējas mācīties krieviski, bet man, Latvijas krievam, nav tiesības iet šajā te auditorijā un klausīties lekcijas krievu valodā. Vairāk skaidrs, ka tā, ka šī lieta tiks apšaubīta, ja? Un izzudīs, kā jau es teicu, visu šī te valodas hierarhija visās izglītības pakāpēs un vēlme mācīties latviski un mācīties labi apgūt latviešu valodu. Tā kā skaidrs, ka šis priekšlikums ir jānorāja.
Paldies. Debats beidzam. Vai deputātam Porētim ir kas piebilstams komisijas vārdam?
Godātie deputāti, ja kādam debašu karstumā aizmirsies, atgādināšu, ka komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par... Pirmo, viņš arī vienīgais, partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 61, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Uz priekšlikuma iesniegšanas termiņš...
Par otro lasījumu.
Par otro lasījumu vairāk priekšlikuma nav saņemt, lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies, lūdzu zvanu.
Otrajā lasījumā.
Balsosim par likuma projektu grozījuma augstskola likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 20, atturas 2. Likuma projekts otrajā lasījumā. Pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš šī gada 22. Decembris.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts. Grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā. Pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāti Skaidrīti Pilāti.
Cienījamie kolēģi. Skatīsim likumprojektu ar numuru 1581. Grozījuma likumā Eiropas Savienības struktūra fondu un kohēzijas fondu vadības likums. Likumprojekta būtība skaidro 2009. Gada 29. Septembra pieņemtos ministru kabineta grozījums numuru 509, kur noteikts, ka veselības ekonomikas centrs veiks sadarbības iestādes funkcijas veselības jomā. Savukārt Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā noteikts, ka sadarbības iestādes funkcijas veids valsts aģentūra vai sabiedrības integrācijas fonds. Līdz ar to grozot šo likumu, Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumu, mēs nodrošināsim, ka veselības ekonomikas centrs ir tiesīgs veikt sadarbības iestādes funkcijas. Tāpēc lūdzu atbalstīt atbildīgās komisijas vārdā pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda un kohēzijas fonda vadības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 22. Decembris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1439. Otrais lasījums. Komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Kārša Dusa priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Un trešais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas pašas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu, akceptē šo likumu projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumam. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pretatūras nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. 2010. Gada 4. Janvāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likuma projekts. Grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidij, godājamie kolēģi, likuma projekta būtība ir sekojoša, ka no 2010. Gada 1. Janvāra, tad ar nākošo fiskālo gadu, tiek likvidēts saimnes izdevums Latvijas Republikas saimnes un ministra kabineta ziņotājs. Kas ļauj saimnes budžetā ietaupīt apmēram 20 tūkstoši latu, un visa informācija turpmāk tiks sabiedrībai darīt zinām caur Latvijas vēstnesi vai caur elektroniskiem mēdījiem. Godājumie kolēģi, Ārlietu komisija ir izskatījusi šo sagatavoto un valdošās koalīcijas frakciju vadītāju iesniegto dokumentu un vienbalsīgi atbalstīs tā virzību skatīšanai ministra kabinetā, saimnes sēdēs atvainojas pie viena, lūdzot noteikt šim dokumentam steidzamības termiņu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu pār 83 pretatūras nav likuma projekts atzīts par steidzamu.
Godājamie kolēģi, aicinu nobalsot dokumentu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79 pretatūras nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Godājumie kolēģi, ja jums nebūtu iebildumi, pa cik likuma projektam ir jāstājas spēkā nākošā gada 1. Janvārī, tad es aicinātu jūs piekrist tam, ka bez atkārtas izskatīšanas komisijā mēs šo dokumentu nobalsojam arī otrajā un galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumi, deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77 pretatūras nav. Likums pieņemts. Likuma projekts. Par nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalībvalstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas republiku no otras puses, ar ko groz nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie deputāti. Strādājam ar dokumentu 1592 par nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas republika no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un aicina jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Dienvidāfrikas republiku no otras puses, ar ko groza nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 83 pretatūras nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Janvārs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likuma projektu par konvenciju par personu ar individualitāti tiesībām un aicina atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par konvenciju par personu ar individualitāti tiesībām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. janvārs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts par starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Ārlietu komisija izskatīja likuma projektu par starptautiskās atjaunotās energoresursu aģentūras statūtiem. Un virzīja viņu skatīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par starptautiskās atjaunojamo energoresursu aģentūras statūtiem pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. janvārs.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdām. Deputāts Igors Pimenovs.
Augstsīgototies priekšsēdētāji, cienījami kolēģi, skatām likuma projektu numuru 1499. Priekšlikumi otrajiem lasījumam nav saņemti. Aicinu deputātus balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2010. gada 5. janvāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likuma projekts grozījums zinātniskās darbības likumā otrais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Porietis.
Godātais prezidents, cienījamie deputāti, uz otro lasījumu šim likuma projektam ir saņemti 9 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu zinātniskās darbības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienprātīgo atbalstu un priekšlikumus iesniegt lūdzu līdz 2010. gada 6. janvārim.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Roze.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 1580 grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Likuma projekti ir izstrādājusi Zemkopības ministrija, tas ir izskatīts Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas 10. decembra sēdē. Ir iesniegti 6 priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais Zemkopības ministra Dūklava priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais Zemkopības ministra Dūklava priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais Zemkopības ministra Dūklava priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīt. Lūdzu, atbalstīt arī likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. janvāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, un ir palikuši vēl trīs neizskatīt darba kārtības punktu. Es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu ar priekšlikumu turpināt sēdi, līdz tiek visi darba kārtības jautājumi izskatīti. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tātad sēdi tiek turpināta bez pārtraukuma. Likuma projekts – enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums. Otrais lasījums – Tautas saimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimnieks agrārās vides un reģionālās politikas komisija otrajā lasījumā ir izskatījusi likuma projektu enerģijas gala patēriņa likums. Esam saņēmuši 49 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais – atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais – atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs devītais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais – atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11 – atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12 – atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13 – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14 – juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. atbildīgā komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskais birojs atbalstīts deputāt. Un daļai iekļauts 38. atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
39. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
41. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
46. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie ir visi priekšlikumi, kas ir otrajā lasījumā. Aicinu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu enerģijas gala patēriņa efektivitātes likums otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 78, pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisijas vārdā ierosina 4. janvāris 2010. gada.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma militārā dienas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Deputāts Jūris Dalbiņš.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Likuma projekts grozījuma militārā dienas likumā ir saistīts ar patreiz veikto reformu Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas vadības struktūrās. Līdz ar to ir nepieciešams izmaiņas šajā likumā. Komisija ir savās divās sēdēs iepazinusies ar šo reformu pēc būtības, kā arī izskatījusi iesniegtos grozījumus likumos. Un lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu militārā dienas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Janvārs 2010. Gads.
Deputāti neiebilst. Un nākamais un pēdējais šodienas darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā. Pirmais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Augstgodātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā ir saistīts ar jau iepriekš mūsu pieminēto likumu militārā dienesta likuma grozījumiem un arī ir sakarā ar veikto reformu Nacionālās bruņotos spēkos un aizsardzības ministrijas vadības struktūrās. Komisija ir iepazinusies ar šo likuma projektu, ir izteikusi savu viedokli un konsultējusies ar aizsardzības ministriju Nacionālām bruņotiem spēkiem. Un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 15. Janvārs 2010. Gads.
Deputāti neiebilst. Līdz ar to visu darba kārtību izskatīt, lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavota reģistrācijas izdruka, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociāla un darba lietu komisijas sēde 12.50 sociāla un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Mandāta vietikas komisijas biedri, lūdzu sapulsieties pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrijam Klimeņķevam.
Labvakar, labdien, augstākā deputāte. Nav reģistrējušies Boris Cirīļš, Ingrīda Circiņa, Ilma Čepāne, Jānis Eglītis, Leopolds Uzliņš, Dzintars Rastneņš un Agnēs Štokenbergs. Paldies par darbu. Augstākā prezidija Lūdzu, pēc 5 minūtēm sarkanā zāla prezidija sēda.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. Gada 17. Decembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Jūs klausāties 2009. Gada rudenes sesijas pēdējos frakciju viedokļus un tūlīt Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmais šodien runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, cienējamie radio klausītāji! Šodien Saeima pieņēma grozījumus civila procesa likumā, paredzot kreditņēmēju un pirmo kreditoru aizsardzības mehānismu situācijā, kad kāda salīdzinoši neliela pārāda dēļ piedziņa tiek vērsta pret iecilātu nekustamu īpašumu. Pat labām veidojas situācija, ka krīzes apstākļos, nespējot samaksāt citu parādu par salīdzinošu zemu cenu, piespiedu kartā tiek pārdots banka ieķelātais īpašums, un cilvēki faktiski nonāk uz ielas. Pat labāni, lai nezaudētu vismaz daļu no hipotekāra aizdevuma, bankas ir spiestas pievienoties šādam citu kreditora prasībām. Saimas atbalstīta likuma redakcija paredz, ka tiesu izpildītājs uz vienu gadu atliek piedziņas vēršanu uz nekustamu īpašumu, ja saņemti hipotekāra kreditora, kuram par labu nostiprināta pirmā hipoteka, iebildumi par nekustamā īpašuma pārdošanu. Šai normai ir pārējais raksturs, un piedziņas vēršanu varēs atlikt nevēlāk kā līdz 2012. Gada beigām. Lai veicinātu finanšu resursu ātrāku atgriešanos tautsaimniecībā, likums paredz uzlabot nekustamā īpašuma piespiedu izsoļu procedūru. Līdz šinējo trīs izsoļu vietā turpmāk plānots organizēt tikai divas. Pirmā izsole solīšana sāksies no īpašuma novērtējuma summas, bet otrajā sākuma cena būs 75% apmērā no pirmās izsoles sākumcenas. Tāpat saisināti termiņi, kādos izziņojuma nekustamā īpašuma izsole. Lai atrisinātu situāciju, kad tiesu izpildītāji parādus piedzien no pabalstiem, kad daudziem grūtības nokļuvušiem cilvēkiem ir teju vienīgie ienākumi un ir nepieciešami pamatvajadzību nodrošināšanai, likums paredz paplašināt to pabalstu sarakstu, uz kuriem nevar vērst piedziņu. Piedziņu turpmāk nevarēs vērst uz visiem valsts sociālajiem pabalstiem, pabalstu mirušā laulātājam, valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, apgadnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par zaudējuma atlīdzību, kā arī uzturlīdzekļiem tādā apmērā, kādu jāmaksā vecākiem vai valsts uzturlīdzekļu garantiju fondam. Arī turpmāk piedziņu nevarēs vērst uz pašvaldību izmaksātajiem sociālas palīdzības pabalstiem, atlaišanas pabalstu un apbedīšanas pabalstu. Likuma grozījumi arī paredz, ka vēršot piedziņu uz pensijas un pabalstiem pēc ieturējuma veikšanās izmaksājama summa nedrīkst būt mazāka par valsts sociālo nodrošinājumu pabalsta apmēru, kas pat labā ne 45 lāti, ja citos normatīvos aktos nav noteikts citādi. Ar gaismu un ticību, lai jūsu mājas atnāk Ziemassvētki, ar laimi un panākumiem jaunais 2010. Gads. Frakcijas saskaņas centrs vārdā vēlu jaunajā gadā nepazaudēt iegūto, turpināt iesākto un sasniegt iecerēto. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajiem vārds partijas jaunais laiks frakcijas priekšsēdētājiem Dzintaram Zaķim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien parlaments beidza savu kārtējo plenāru sēdi dažos vārdos par to, kas ir parlamentā un arī dzina par tām lietām, kas ir aktuālas varbūt ārpus parlamenta. Šodien tātad pieņēmām vairākus likumprojektus. Pirmais, ko vēlos atzīmēt, ir likumprojekts par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Šis likumprojekts, šī likumprojekta pieņemšana faktiski ir labā ziņa priekš tiem uzņēmumu, valsts uzņēmuma darbiniekiem, kuri strādā uzņēmumus, kam pagājušajā gadā šajā gadā ir veicies būt sekmīgiem biznesā, respektīvi cilvēki varēs saņemt nākamajā gadā prēmijas un materiālo pabalstu. Šogad tas bija aizliegts, nākamajā gadā visi darbinieki, kuri ir labi strādājuši un uzņēmuma vadība uzskatīs to par iespējumu, tās prēmijas tomēr maksāt drīkstēs, protams, ir zināms ierobežojums, tie ir nevairāk kā 20% no kopējā atalgojuma fonda, bet jebkurā gadījumā mēs, parlaments, uzskatījām, kad ir jābūt iespējai cilvēkus materiāli veicināt. Nākamā lieta ir likuma projekts par nodokļiem un nodevām. Turpmāk ir paredzēta norma, ka arī vairumtirdzniecībā varēs veikt norēķinus skaidrā naudā. Izklausās varbūt pietiekami sarežģīti, bet no vienkāršo cilvēku viedokļa tā ir laba ziņa, jo turpmāk cilvēki varēs iepirkties skaidrā naudā ne tikai dārgajos lielveikalos, bet arī tajos vairumtirdzniecības objektos, nu, tajos vairumtirdzniecības vietās, kur šāda tirdzniecība notiek. Nu, tā labā ziņa, protams, ka vairumtirdzniecībā cenas ir krietni zemākas nekā lielveikalos, uzcenojumi ir zemāki, varbūt komforta līmenis nav tik liels, bet turpmāk cilvēki varēs preci iegādāties lētāk vairumtirdzniecībā maksājot par to skaidrā naudā, nu, pretī saņemot kasas aparātu čeku. Trešais likums, kas mūsuprāt ir arī laba ziņa priekš daudziem Latvijas iedzīvotājiem, beidzot, kā man kolēģi teica, pēc 10 gadu sūra darba, ir pieņemts likums, kas konceptuāli nosaka pacientu tiesību aizsardzību. Tas ir likums, kas regulē faktiski pacientu un medicīnas iestādes vai darbinieku attiecības. Šeit ir ievērojams uzlabojums gan saistībā par pacienta tiesībām izvēlēties vai mainīt ārstu. Šeit pacients tiek nostādīts nu, daudz labākā situācijā, ja viņš vēlas saņemt pilnu informāciju par savu veselības stāvokli. Un, protams, šeit arī tiek noteiktas normas, kas nosaka, ka pacientiem ir tiesības saņemt atlīdzību gadījumā, ja ārstēšanas, nepareizas ārstēšanas rezultātā viņa veselība ir pasliktinājusies. Tātad šis, mūsuprāt, jaunā laika frakcijas prāt bija pietiekami svarīgs likuma projekts. Par daudziem citiem likumiem iespējams izstāstīs arī mani kolēģi, bet vien vēlos pateikt to, ka ārpus parlamenta diezgan svarīga diskusija šajā nedēļā norisinājās starp valdību un starptautisko valūtas fondu. Ļoti daudz no tās informācijas, kas izskanēja ēterā, bija nepatiesības vai puspatiesības, respektīvi kāds apzināti mēģināja izplatīt ziņas tādas, kā viņas nav. Vien vēlos teikt to, ka Latvijas valdība nav sasolījusi nākamajā gadā vai aiznākamajā gadā samazināt vēl par kaut kādiem 700 vai 800 miljoniem, ko es te dzirdēju, budžetu. Saistības ir attiecībā uz budžeta deficītu, nevis uz kaut kādām konkrētām summām. Ja budžets pildīsies pietiekami labi, tās summas varētu būt ievērojami mazākas. Tātad nākamā gadā mums ir jāsasniedz budžeta deficīts 6%, aiznākamajā 3%. Nav mūsu valdības sasolījusi valūtas fondam jau kādā veidā strauji rīkoties saistībā ar, piemēram, pensionēšanās vecuma palielināšanu vai kādām citām lietām, kas ierobežotu pensionārus. Un daudzas lietas ir izrunātas man nesaprotam iemeslu dēļ, kas neatbilst patiesībai. Es aicinu sekot tiem paziņojumiem, kas nāk no premjerministra tieši no biroja, un tad jūs sapratīsiet, kas ir taisnība, un paši izvērtiesiet, kas ir patiesības un kas ir puspatiesības. Un noslēgumā vēlu jums visiem priecīgus Ziemassvētkus, laimīgu jauno gadu un cerībā, ka nākamais gads mums būs vieglāks. Paldies, uz redzēšanos.
Paldies jaunā laika frakcijas priekšstādātājiem Dzintaram Zaķim. Nākamajam vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grindlatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien tik pieņemts pacientu tiesību likums, tas noslēdz vairāk gadu ilgu darbu, kurai saskaņots viss gan ārstējošo personu, gan potenciālo slimnieku intereses. Tiks veidots ārstnieciska riska fonds, kas ļaus tātad vērsties ar prasījumu par veselībai un arī morāli nodarītiem zaudējumiem, tātad būs plašāks iespējas aizstāvēt pacientu tiesības. Jāpavēršās arī tam, kad noslēdzoties gadam šī faktiski bija pēdējā sēde, komisijas turpina strādāt arī pārtraukumā. Un šeit būtu jāpievērš uzmanību tam, ka neapšābām nākošā gadā būtiskākais jautājums, ko katrs Latvijas pilsonis, katrs latvietis var izvirzīt, tas jautājums ir par krīzes pārvarēšanu, kādu piedāvājumu katra politiskā partija, katra frakcija var dot ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Mēs esam lēmuši atjauninātu un papildināt Roberta Zīles sociāli-ekonomisko programmu jautājumā par darbvietām, par eksportu veicināšanu, par tautsaimniecības atdzīvināšanu, lai valsts kasē ieplūst vairāk naudas, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc meklēt darbs ārpus valsts. Šeit neapšābam vajadzīga līdzsvarotāka nodokļu sistēma. Nodokļu sloks uz darba spēku ir pārāk liels, un tas neapšābam neveicina Latvijas konkurētspēju. Tāpat laikā ir lielākas iespējas palielināt nodokļu slogu augstu pelnošiem uzņēmumiem, lieliem uzņēmumiem, lieliem nekustamiem īpašumiem, kas šobrīd visā pilnībā netiek izmantots, un šeit mēs kārtējo reizi dosim priekšlikumus, protams, atkal tos precizējot atbilstoši pašreizējai situācijai. Otrs temats, kam partija pievērsīs pastiprināt uzmanību, ir izglītība un valsts valodas pozīcijas nostiprināšana visos izglītības līmeņos, sākot ar pirmo klasu un sākot arī ar pirmsskolas iestādēm. Arī šeit mums būs konkrēti priekšlikumi un apvienības 17. aprīlī aprīlī sarīko savu kārtējo kongresu un jādomā, ka tad mēs arī lemsim par to, ar ko un kādā veidā kopīgi startēt nākošajās vēlēšanās, lai padarīt reālāku to darbu, ko mēs varētu arī turpmāk veikt. Noslēgumā gribu tikai visiem novēlēt priecīgas Ziemassvētkus un laimīgi sagaidīt jauno gadu. Paldies!
Paldies Apvienības Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Nākamā runās Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Godātie radioklausītāji, šodien noslēdzās pēdējā saimas plenāra sēde un līdz ar to arī rudens sesija, bet jau nākošajā nedēļā pirmdien un otrdien turpināsies darbs komisijās, jo ir jāseko līdzi arī ministru kabineta noteikumiem un ir jāgatavojas to likumu izstrādei, kuri būs jau pieņemami 14. janvāra plenāra sēdē. Bet es gribētu arī tomēr komentēt vismaz divus likumus, par kuriem šodien izvērsās saimā debatas. Viens ir likums par grozījumiem likumā par sabiedriskā labuma organizācijām. Pilsoniskā savienība bija iesniegusi priekšlikumu, ar kuru gribēja ierobežot ziedojumu apmēru īpaši lielajām sabiedriskā labuma organizācijām, kur saņem milzīgas ziedojumus, tas ir lielāks par 500 tūkstošu latiem. Un šajā gadījumā atalgojumam šo organizāciju darbiniekiem varētu izlietot nevis 25%, kā ir noteikts vispār šajā likumā, bet tikai 15%, jo summas ir milzīgas. Un, protams, ka nodokļu maksātāji zaudē, ja šīm organizācijām tiek ziedotas ļoti lielas summas, par kurām netiek maksāti valsts nodokļi. Diemžēl šo priekšlikumu nepieņēma. Bet arī otrā likumā, kas šodien izraisīja aktuālas debatas, notika pretējais, kā bija lēmusi atbildīgā komisija. Atbildīgā komisija bija atbalstījusi Pilsoniskās savienības priekšlikumu, kurš paredzēja, ka lielajām un pelnošajām kapitāla sabiedrībām prēmijas un naudas balvu piešķiršana ir jāierobežo. Un šī prēmijas un balvas kopā nedrīkstētu pārsniegt 25% apmēram no mēneša algas. Un tomēr pretēji tam, kā bija lemts Kā bija ierosinājis Pilsoniskā savienība, tomēr Saima atbalstīja, ka šis 20% ierobežojums būs nevis no mēneša algas, bet no sabiedriskā sektorā strādājošo atalgojumu algu fonda. Un šajā gadījumā, protams, arī šeit jau tā darbinieki un valdes locekļi saņem ļoti lielas algas, kas ir sešreiz palielināta vidējā alga valstī, no valstī strādājošo atalgojumu. Un tātad 20% no visa alga fonda, kurā tiek jau iepriekš paredzētas gan prēmijas, gan piemaksas. Nu, žēl, ka tā, bet likums ir pieņemts un labums šim likumam ir tas, ka nevis ministra kabinets noteiks kritērijas, pēc kā izdala īpaši lielās un pelnošās kapitāla sabiedrības, bet galvenie kritēriji tiek noteikti arī šajā likumā. Tā ir pozitīva ziņa. Gribētos arī novēlēt visiem laimīgu gada nogali, cerības, lai piepildās arī nākošajā gadā, jo ārā tik tiešām ir arī balts sniegs, un lai arī mūsu domas nākošajā gadā būtu baltākas un būtu saglabātos kaut kādas cerības par ātrāku uzņēmēju darbības uzlabošanos un iedzīvotāju materiālā stāvokļa uzlabošanos. Paldies par uzmanību!
Paldies Sēles kundzei, Partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dzintaram Jāndžēkaram. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Šodien notika pēdējā saimas plenāra sēde šajā grūtajā sarežģītajā gadā priekš katru no mums. Arī šodien tika izskatīt vairāk kā 40 likumprojektu, un tajā skaitā arī Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim. Šis pieprasījums bija par to, lai noņemtu slepenības status visiem ar akcijas sabiedrības Paregas banku pārņemšanu saistītajiem dokumentiem lai varētu Latvijas iedzīvotāji skaidri redzēt, kā šis process ir noticis un kā kurš ir lēmis šajā brīdī un kāda nes atbildība. Kādēļ radās arī šis pieprasījums? Atceroties, ka jau 30. septembrī ministra prezidents Valdis Dombrovskis pēc tikšanās ar valsts kontrolieri Ingūnu Sudrabu paziņoja, ka viņu valdība nekavējoši noņems slepenību dokumentiem. Bet kā redzams, tie bija tukši populistiski solījumi un līdz šai dienai nekas jau nav darīts. Tieši pretēji notika šajā laikā dažādas manipulācijas, vainīgā meklēšana un, protams, galvenais vainīgais ir tā laika valdības, varbūt mazākās frakcijas, pat pārstāvs Ivars Godmans, kā tiek pasniegts, kā cilvēks, kurš vienpersoniski gandrīz pieņēma šos lēmumus. Un ko tad šodien parādīja balsojums? Balsojums parādīja, kad par dokumentu atslepenošanu ir tikai saskaņas centrs un, protams, Latvijas pirmā partija Latvijas ceš, kas šo lietu ierosināja, bet pret ir valdošā koalīcija. Nu, kāda divkosība. Un mēs šajā laikā redzējām arī presē nonākušas dokumentus, kas ir tieši protokols no sēdes 8. Novembrī, šajā, kad tika pieņemts liktenīgais lēmums par Pareks bankas glābšanu, tur ir skaidri redzams, kas piedalījās ministra kabineta sēdē, tai skaitā arī valsts kontrolieri Ingūna Sudraba, gan Latvijas bankas pārstāvs Rimševits kungs, gan arī finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības komitejas vadītāji Krūmanas kundze, un kā tika arī pieņemts lēmums. Un tur ir skaidri pateikts, ka katra frakcija, un, protams, arī lielākās pārstāvniecība Tautas partijas frakcijas vadītājs Seglinkungs paziņo par blankas glābšanas vajadzību, tāpat to paziņo Zemnieku savienības pārstāvs Rodas personā, ka jāglāba banka, tāpat to pasaka Tēvzemē brīvībai pārstāvs, to pašu arī saka Šlesers kā Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa pārstāvs, un Ivars Godmans kā valdības vadītājs, protams, arī pieņem savu lēmumu, balstoties uz šo balsojumu, un, protams, arī to apstiprina arī Latvijas bankas pārstāvs Rimševits kungs un Krūmanas kungs, un tikai ir vienkops ar pieņemot konsensus, tad var pieņemt šo lēmumu par bankas glābšanu. Un ļoti skumji, kad līdz šim arī bijušie koalīcijas partneri izmanto to, šo it kā slepeno dokumentu, lai pat braucot par Latviju stāstīt, kad Godmans lūk ir vainīgs. Tātad šeit būtu vienkārši, lai parādītu patiesību. Un tādēļ arī mēs šo pieprasījumu izdarījām. Nu, dabiski, kad iespējas uz Latvijas ekonomiku un stāvokli ir būtisks arī šim lēmumam. Bet tomēr gads ir tojas nobeigumam, tojas arī beidzas arī advents laiks un klāt arī Ziemassvētki. Es domāju, šie būs īpaši Ziemassvētki, kad mēs katrs varbūt daudz vairāk spēsim izvērtēt visas tās vērtības, kuras ir galvenās. Un es domāju, ka galvenās ir pats cilvēks, viņa ģimene, draugi, līdzcilvēki. Un ir lietas, ko nekad nevar nopirkt par naudu, bet ko ir devis mums Dievs. Un es domāju, ka katrs, lai rodi spēku un kopā ar saviem ģimenes locekļiem izvērtē visu šajos Ziemassvētkos, un lai viņi ir klusi, balti un gaiši. Un klāt arī ir jaunais 2010. Gads, kurš arī būs sarežģīts, bet lai katrs iedzīvotājs, katram iedzīvotājiem, viņa ģimenes locekļiem būtu veselība, spēks, izturība un optimisms, un, protams, latviešu sīkstums arī pārdzīvot jebkurus grūtus moments un atrast labāko risinājumu jaunajā gadā, kā izdzīvot arī grūtajos apstākļos, kā vienmēr latviešu tauta to ir spējusi.
Paldies Jānu Džekarkungam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šodien Saeima galīgajā lasījumā pieņem grozījumi civil procesa likumai, kur ir iekļaut arī ļoti svarīgs PCTVL frakcijas priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir sekoja, lai atrisinātu situāciju, kad tiesu izpildētāja parāda spiedzienu no pabalstiem, kas daudzam grūtības nokļuvajam cilvēkam ir viena ienākumi un ir nepieciešami pamatvajadzību nodrošināšana, likums pēc PCTVL grozījumiem paredz paplašināt to pabalstu sarakstu, uz kuriem nevar vērst spiedzienu. Ir runa par visiem valsts sociālajiem pabalstam, pabalstu mirušie laulētājiem un tā tālāk. Un kopija summa, kas palīdz garām ārvalstu kredittestu, ir ap 20 miljonu latu gada. Tas ir ļoti liela dāvana Ziemas svētkam, un tas ir apmēram 200 gadu garumā mūsu 15 vēl deputāta algai. Un arī ir Demhalis Liks viest, un ir runa par valstu un pahvaldību kapitala daļam un kapital sabiedribam. Un šodien saima būtasti pavainēja iepriek noteiktās algas ierobežojumās. Ir runa par tādu turīgu cilvēku algu, ka teiksim uzņemumā Latvijas dzelzceļu vadātājs. Sākotnējā redakcija paredzēja, ka līdzīga uzņēmumu valdes locekļu atlīdzība, kas atver sevi arī prēmijas un citas izmaksas, nevar pārsniegt vidē algu sabiedriskajā sektorā, kas pareizināta ar koeficientu 5. Tagad šis koeficients būs jau sehe, reizināta ar to tiks valsts strādājuši vidē algā, ka speciālgu samazinājumam valsts sektora pahrējus ir augstākā par sabiedriskai sektora strādājuši vidē algā. Un Demhaļu ierobežojumu atsatinājumā tikai uz amatu algu, nevis uz visu atlīdzību, kā tas sākotnēji bija. Un tik atļaus tērēt premihanai 30% no darba samaksas fondai, tajā skaita izmaksāt visu naudu premijas tikai nelielai vadītāju grupai. Demhaļu apspriežot holikum projektā, Saima noraidīja, PCTVL priekšlikumā attiecināt likumu ne tikai uz tam kapital sabiedribam, kuras valstī pieder 100%, bet arī uz tam, kurai valstī pieder vairāk par 50%. Vienlaicīgi liekat valsts kapitalu daļu turētājiem nodrošināt algu samazināšanu uzņēmumu valhu locekļās. Runa ir par tādam uzņēmumam, ka Air Baltic, Lattelekom, Pareks banku un citām. Hubrit Tech Air Baltic vadātājs Bertels Fliks ar 22 tūkstoši latu lielu algu ir vislabāk apmaksāta darbaņa sarakstā galvu galā. PCTVL uzskata, ka krizis laika hadas algas ir nepieciešams sirobihot un balsa pret likuma projektu kopumā. Paldies.
Paldies partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Nākamajam vārds tautas partijas frakcijas deputātam Valdim Ģīlim. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījami radioklausītāji. No šīs dienas sēdē izskatītajiem 40 likuma projektiem, protams, man kā ārstam un arī kā pacientam vissvarīgākais bija pacienta tiesība likums, un es gribētu pie šī likuma apstāties mums drusciņu un parunāt detalizētāk. Jau iepriekšējā nedēļā Saeima pieņēma ļoti būtisku dokumentu, pievienojās tā sauktajā Oviedo konvencijai par cilvēku tiesībām medicīnā. Un šīs dienas likums, pacienta tiesība likums, patiesībā ir neatņemama sastāvdaļa šim procesam, lai iedzīvinātu visas tās tiesības, ko paredz šī konvencija. Darbs pie pacienta tiesība likuma kopumā ir ilgs vairāk nekā 5 gadus, Un tas produkts, ko šodien mēs pieņēmām, patiesībā es domāju, ka viņš risina ļoti būtiskas pacientu un arī ārstu problēmas, savstarpējās saskarē, savstarpējās attiecībās. Un īsumā par to, kas šajā likumā parādās. Tātad lielākā daļa no 18 likuma projektu pantiem saistās ar pacientu tiesībām. Tās ir tiesības uz informāciju, tās ir tiesības uz ārstniecību, tā skaistā uz ārstniecību mājās. Tiek detalizēti izrunāt pacientu un ārsta attiecības saistībā ar piekrišanu vai atteikšanos no ārstniecības. Parādās zinām, hierarhija situācijās, ja pacients pats nevar pieņemt lēmumu, tātad iet runa par nepilngadīgiem pacientiem vai rīcību, pacientiem ar ierobežotu rīcības spēju, kas viņa vietā šos lēmumus var pieņemt. Tātad ir tiesības iepazīties ar medicīnisko dokumentāciju, drīkst pacients pieprasīt un arī saņemt kopijas no šiem dokumentiem. Detalizēti tiek runāts par to, kā pacients piekrīt piedalīties klīniskajos pētījumos vai arī klīniskajā apmācībā, jo nav noslēpums, ka kādreiz universitātes slimnīcās studenta apmācība varbūt notiek nevienmēr ievērojot visas šīs te pacienta reālās vēlmes. Tātad kopumā likuma projekts, protams, arī prasa, dod pacientam ne tikai tiesības, bet arī uzliek zināmas pienākumus. Un visbūtiskākais no tiem ir pienākums rūpēties par savu veselību, ir pienākumi ievērot ārstniecisko personu, ārstniecības personu norādījumus, ievērot citu pacientu tiesības, nu un gal galā arī apmaksāt saņemtos pakalpojumus. Viena no būtiskākajām lietām šajā likuma projektā ir tiesības, pacientu tiesības saņemt atlīdzību par veselību vai nodarīto kaitējumu, ko ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījušas ārstniecības personas. Un principāla atšķirība no līdz šim esošās situācijas saistās ar to, ka šobrīd tādas tiesības pacientam, protams, arī ir, bet tas process ir nereti ļoti ilgstošs, jo viņš iet cauri ilgiem gadiem tiesājoties. Rezultātā gan pacients, gan ārsts tiek atrauti no saviem tiešiem pienākumiem, un šo rezultātu nevienmēr var prognozēt. Tātad ideja par šobrīd likumā, kas ir ielikt, viņa saistās ar tā saukto ārstniecības riska fondu, kurā ārstniecības iestādes un personas iemaksā riska nodevu. Tātad gada laikā šajā fondā uzkrājās zinām līdzekļi, kurus atbilstoši fonda lēmumam var pacients saņemt par viņam nodarīto kaitējumu. Ir zinām ierobežojumi, tātad ir paredzēts, ka kaitējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 100 tūkstošu latu par veselībai nodarīto kaitējumu un 5 tūkstošu latu par morālo kaitējumu. Protams, paralēli arī šim procesam vienmēr pastāv iespēja turpināt tiesāšanos un arī saņemt citas summas, bet jebkurā gadījumā šis mehānisms viņš pasargā gan mediķus, gan arī pacientam ir ērtības. Cerībā uz to, ka šādi procesi nebūs daudz skaitlīgi un ka pacientu veselība uzlabosies un jūs neslimosiet nākošā gada vēl priecīgas svētkas. Paldies.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Ģīļkungam. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Mārtiņš Roze. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Tiešām šī bija sēde, kurā bija gan jautājumi, kurās bija diezgan liela vienprātība, kā arī jautājumi, kur izraisīja diezgan asas debates. Protams, mazliet pakavēšos arī pie šī likuma par valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un kapitāla daļām, jo šeit tiešām saglabājās diezgan nopietni ierobežojumi vadošo cilvēku atalgojumam, kas varbūt nav tik liela, kā tas ir privātajā sektorā. Taču ir jāņem vērā to, ka arī šīs valsts uzņēmumos, no kā ir atkarīga mūsu valsts attīstība, strādā cilvēki, kuri ir ieinteresēti valsts un savu uzņēmumu attīstībā. Un ir jāpieļauj, lai viņiem vismaz teorētiskas iespējas šādas būtu saņemt par savu darbu atbilstoši darba rezultātiem, kuri tiktu vērtēti atbilstoši apstiprinātiem kritērijiem būtu iespējams saņemt arī materiālo atbalstu. Arī par šo Saeima nobalsoja, bet, kā jau es minēju, ar visai lieliem ierobežojumiem apmērā. Pēc tam diskusijas izraisīja arī grozījumu likumā par augstāko izglītību, taču šeit, kā vienmēr, sadūrās galvenās frontes puses, ja tā varētu teikt, par latviešu valodas izmantošanu kā valsts valodu, un bieži vien šīs diskusijas bija pat ārpus konkrētā likuma grozījuma ietvariem. Bez šodien Saeimas sēdē izskatītajiem jautājumiem ļoti svarīgi jautājumi tika skatīti arī tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās attīstības komisijā, kur liela uzmanība tika pievērsta pārtikas nozarei un pārtikas nozares eksportspējas attīstībai. Šis jautājums tika skatīts gan vakardienas tautsaimniecības komisijas sēdē, gan šodien, un tiks skatīts arī nākošu otrdienu sēdē. Es domāju, ka tautsaimniecības komisija izteiks savu viedokli un politisku atbalstu tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri vēlās un spēj eksportēt uz ārvalstu tirgiem Latvijā saražotos produktus. Novēlu jums visiem gaišus baltus Ziemassvētkus un priecīgu, gaišu, zaļu nākošo jauno gadu. Paldies!
Paldies Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas deputātam Mārtiņam Rozim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi no Saeimas nams sēžu zāles ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Novēlot visiem patiešām jaukus Ziemassvētkus un veiksmīgu nākamo gadu, saku paldies, ka klausījāties un visu labu.